эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 сентября, четверг, и сегодняшняя программа о таком. Атмосфера сложная. Что происходит на встречах лидеров Германии, Украины, России и Франции?
Коли набуває на постійній основі закон про особливий режим місцевого самоврядування.
Номера, на которых далеко не уедешь. Зачем ЛНР заставила менять украинские знаки?
Цена вопроса 6 тысяч рублей.
Братские объятия. Россия и Беларусь частично объединят экономические системы.
Страна без своей таможни, без своей торговой политики, без своей энергетической политики, без своих органов контроля не является независимой, совершенно очевидно.
Следующей точкой разведения войск на Донбассе может стать город Золотое Луганской области, состоящий из 5 поселков, которые местные называют Карбонит, Родина, Стахановец, Марьевка и Партизанская. Именно тут летом прошлого года ВСУ без боев продвинулись вперед, заняв Золотое 4 и село Екатериновку в серой зоне. Какие сейчас настроения в Золотом? Что военные думают о готовящемся разведении? И как управлять городом, который разбит на поселки и периодически обстреливается Россией? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-глава военно-гражданской администрации города Золотое и села Екатериновка Константин Ильченко. Друзья, что бы вы хотели спросить у человека, который управлял городом под обстрелами в течение года? Звоните к нам в прямой эфир, наш номер 0800 300 403. Также ваши вопросы можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Трехсторонняя контактная группа не имеет полномочий подписывать так называемую формулу Штайнмайера, предполагаемую проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила представитель Кабинета министров Верховной Рады Украины Ирина Верещук. По ее словам, это обычная практика Российской Федерации – обвинять украинскую сторону, если что-то идет не по ее сценарию. Напомню, 18 сентября трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила формулу Штайнмайера и ее место в выполнении Минских соглашений. Представитель Украины Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по этой формуле, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий. В свою очередь, представитель России Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на заседании в Минске отказалась подписывать документ, тем самым поставив под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки». Поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов со стороны украинских военных нет. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевска и Ясиноватой. На контрольно-пропускном пункте Новотроицкая умерла 82-летняя женщина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». ЧП произошло сегодня утром. Пенсионерке стало плохо. У модуля банка она скончалась до приезда кареты скорой помощи. По предварительной информации, причина смерти – кровоизлияние. В Луганске в результате попытки подрыва поврежден путепровод на пересечении улиц Лутугинская и Вторая Строительная. Об этом заявил так называемый министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, передают сепаратистские СМИ. Корнет назвал произошедшее терактом. По его словам, было подорвано 3 опоры моста, бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. Бывшего народного депутата от партии регионов Александра Ефремова выпустили из-под домашнего ареста. Об этом радио «Свобода» сообщили в Старобельском районном суде Луганской области. Представительница суда рассказала, что накануне Ефремову изменили меру пресечения на личное обязательство. Напомню, 22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. 24 июля он вышел из следственного изолятора. Бывшего народного депутата задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему также инкриминируют поддержку группировки ЛНР и незаконное завладение имуществом компании «Луганскуголь». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Сегодня у нас в гостях бывший глава военно-гражданской администрации города Золотое, села Екатериновка, Константин Ильченко. Поговорим о том, как военные относятся к возможному разведению сил в этом месте.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Константин Елисеев, чрезвычайный полномочный посол, дипломатический советник 5-го президента Украины Петра Порошенко, в течение 4 лет участник встреч в нормандском формате, рассказал моим коллегам об атмосфере на переговорах между президентами Украины, России, Германии и Франции, формуле Штайнмайера, последствиях контактов президента Украины Владимира Зеленского и президента Владимира Путина, а также об обмене пленными.
Ви знаєте, із формули Штайнмайера я взагалі багато читаю, зробили такий фетиш, і всі про нього говорять, але мені здається, ніхто не знає, що це таке. Навіть дійшло до того, що один високопосадовець української сторони назвав взагалі, що є план Штайнмайера, якого взагалі в поміні не було. Дійсно є формула Штайнмайера, вона була запропонована міністром закордонних справ ще під час перемовин в Парижі. Суть її полягає в тому, коли набуває на постійній основі чинність закон про особливий режим місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської області. Нагадаю, що згідно з Мінськими домовленостями, парламент України в 2014 році ухвалив закон про тимчасовий режим місцевого самоврядування. Згідно з цим документом, там були прописані особливості цього місцевого самоврядування. Я підкреслю, це не автономія, а просто особливості місцевого самоврядування. І, до речі, нагадаю, там було прописано проведення 7-го, якщо не помиляюся, грудня 2014 року місцевих виборів, так як було прописано в Мінську. Але вони не відбулися. Не повинні українці. До речі, чомусь це наші перекогорники забувають. Треба це нагадувати весь час. І нашим партнерам, адже міняються люди, які ведуть перемовини. Навіть у французів, німців помінялися. Я починав з одними, зараз уже зовсім інші люди. Ви знаєте, що під час президента Порошенка ми декілька разів продовжували чинність цього закону, але дійсно, по Мінську Україна має ухвалити такий закон на постійній основі. Але для того, щоб ухвалити на постійній основі, потрібно передусім провести демократичні вибори відповідно до стандартів БДІПЛ/ОБСЄ і, я підкреслю, українського законодавства. Це, до речі, мова Мінських домовленостей. Отже, формула Штайнмайера, вона якраз і передбачає, коли на постійній основі цей закон набуде чинності. Але знов-таки я кажу, що цю формулу треба розглядати в загальному контексті. В контексті проведення виборів, в контексті виконання Мінська, створення безпекових умов для проведення виборів. Я нагадаю, що в законі про особливий режим є стаття 10, яка чітко підкреслює умови, за яких цей закон набуває чинності. Серед цих умов є виведення російських військ. Чітко там, по суті, переписан Копенгаганський документ 90-го року ОБСЄ щодо принципів проведення демократичних виборів. Йдеться про плюралізм думок, йдеться про присутність українських засобів масової інформації, йдеться про діяльність політичних партій, до речі, йдеться і про безпекову роботу міжнародних спостерігачів. Тому що всім очевидно, що під дулами автоматів не можна проводити демократичні вибори. Російська ж сторона наполягає, що цей формула Штайнмайера відповідно має чітко вказувати, що закон набуває на постійній основі просто в день проведення виборів. Їх не цікавить, як вони будуть проведені. Ми знаємо, що Росія завжди можна провести вибори. Ми знаємо, як вона проводила референдум на окупованому Криму. Тому тут треба, знов-таки, я можу довго на цю тему говорити, але суть саме в цьому полягає, що коли набуває на постійній основі закон про особливий режим місцевого самоврядування. І до цього ще далеко. Звичайно, ми можемо цей дуже швидко пройти етап. І весь час формула Штайнмайера останні 2 роки активно активно обговорювалася на експертному рівні. Я скажу, що практично відсотки на 80 вона була погоджена, але президент Порошенко не погоджувався на російський сценарій, оскільки це, по суті, означало б здачі інтересів України, капітуляції, бо ми ніколи б демократичні вибори не могли провести без, знов-таки, виведення російських військ і таке інше. Росія не хоче говорити ні про виведення військ, ні про доступ ОБСЄ, ні про тимчасовий контроль над кордоном хоча б з боку СММ ОБСЄ.
До конца года водителей на временно оккупированных частях Луганской области обязуют сменить украинские номерные знаки на местную так называемую регистрацию. В случае неповиновения оккупационная администрация обещает ввести систему штрафов. Их размеры пока неизвестны. По мнению собеседников в оккупированном Луганске, делают это для того, чтобы хоть как-то наполнить казну деньгами. Хотя выложить за номера придется немалые деньги, далеко на них не уедешь. Автор из Луганска описал ситуацию для радио «Донбасс Реалии».
Местные водители жалуются, так как времени осталось мало, а очереди такие, что не протолкнуться. Луганчанин Михаил рассказывает, что ускорить процедуру переоформления вполне реально. Если оформлять официально через МРЭО в порядке очереди, то придется заплатить 1000 рублей, но ждать придется долго. Поэтому те, кто не хочет ждать, тратить время на очереди или попросту хочет выбрать себе номера, переоформляют за взятку. Цена вопроса 6000 рублей. По его словам, с ЛНРовскими номерными знаками открыта дорога не только в соседнюю ДНР, но и в Россию. Однако большинство водителей сдавать украинские номера не спешат, а оставляют их себе на случай выезда на подконтрольную Украине территорию. Луганчанин Сергей жалуется, что создают все условия, чтобы вытянуть деньги у населения. Он говорит, что казна пуста, поэтому все дерут с населения. Россия не особо балует, ситуация все хуже и хуже, поэтому и придумывают всевозможные заманухи и уловки, чтобы вытянуть деньги у людей. Другой причины, для чего эти номера нужны, он не видит, ведь они никому не нужны. Водительские права украинского образца, по словам луганчанки Ксении, менять пока не заставляют. Более того, их можно получить, даже не выезжая с подконтрольной группировки ЛНР территории. В городе предлагают опцию получения украинских прав без автошкол и экзаменов. По сути, просто купить документ. Но кем и каким образом он выдается, абсолютно непонятно. Но некоторые платят 11 тысяч рублей, а потом просто нанимают инструктора и учатся в частном порядке, даже не пересекая линию разграничения. Еще одним способом наполнения казны боевиков стало растамаживание машин на евробляхах. По информации собеседников, в городе стало больше тех, кто зарабатывает пригоном автомобилей из Европы. Каил считает, растаможивание в оккупированном Донбассе гораздо доступнее, чем на территории подконтрольной Украине. По его словам, если Украина ставит палки в колеса, где растаможка сумасшедшая, то там проще. На первый год можно оформить временный ввоз и ездить на европейских номерах. Через год нужно выехать, а потом при въезде растаможить и поменять на местные номера, либо же сделать это сразу при желании. Для машин с объемом двигателя до 2 литров цена $1000, с большим объемом дороже. Тем, кто ненадолго въезжает на временно неподконтрольную территорию на украинских номерах, также, по словам луганчан, нужно поставить машину на временную регистрацию. Михаил рассказывает, что по сути это документ, который обязует в течение года выехать, бумажка для пересечения так называемой границы. Таким образом, теперь на улицах оккупированного Луганска увидеть украинские номера – большая редкость, а может даже исключение из правил.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Следующей точкой разведения войск на Донбассе может стать город Золотое Луганской области, состоящий из 5 поселков, которые местные называют Карбонит, Родина, Стахановец, Марьевка и Партизанская. Именно тут, напомню, летом прошлого года ВСУ без боев продвинулись вперед, заняв Золотое 4 и село Екатериновку. В так называемой серой зоне, какие сейчас настроения в Золотом? Что военные думают о готовящемся так называемом разведении? И как управлять городом, который разбит на поселки и периодически обстреливает России? Об этом не только мы поговорим в студии с нашим гостем, экс-главой военно-гражданской администрации города Золотое села Екатериновка с апреля 2018 года по сентябрь этого 2019 года Константином Ильченко. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, что бы вы спросили у Константина, который вот полтора года управлял городом, который периодически отстреливался российскими гибридными силами, наш номер 0800 300 403. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим эти вопросы или реплики нашему гостю. Константин, вот первый вопрос такой, наверное, чтобы подытожить ваше руководство городом Золотым и селом Екатериновка. Вот полтора года вы были во главе города. Вот можете вспомнить, да, может быть, эпизод, который был самым трудным для вас, как руководителя, за все это время?
По-перше, дякую за запрошення. Ну, мабуть, не очікувано скажу. Для мене дуже таке враження призвело, коли я перший раз заїжджав до Золотого. Це таке суцільне уніння, депресія. От, місто розташовано таким чином, що знаходиться в епіцентрі війни, звідсіля настрій населення, тобто відчай, нерозуміння, порозуміння, що буде далі. От, багато проблем соціального характеру. Тому оце, коли я заїжджав, оці 15 хвилин, коли я дивився на це Золоте, я був вражений. Я багато чого в житті бачив, от, але з таким прийшлося стикнутися.
Опишіть цю ситуацію, ви говорите, от відчаяння, да, у людей, от в чому воно вражалося? Вони жалувалися, або вони не розуміли, що відбувається?
Ви знаєте, в мене до золотівців от таке ставлення особисте. Я їх дуже люблю. От, коли вони вже побачили в мені, ну, дійсно, людину, яка може опікуватися їми, пройшла така в доброму сенсі близькість, і я почав розуміти цих людей. Ну, дійсно, коли ти бачиш, йдуть люди, і вони взагалі забули вже про посмішку якусь, якісь радощі, якийсь позитив, і то їх трудно, ну, з того стану вивести. Але що дає надію? Ну, перш за все, присутність влади. Ну, щоб ви розуміли, по большому рахунку, там проблеми почались вже з 2014 року.
Мер убіжав, да, він організовував так називаємий референдум там.
Так, там було те, що було всюди, по Донбасу і Криму. От. Більш того, ну, скажу відверто, бажаючих не було їхати туди, бо там могли вбити, от, бюджету нема, от таке напризволяще. От. І коли я почав спілкуватися з золотівцями, не просто так, знаєте, пожаліти, там, погладити по голові, чи там, привезти там, кілограм цукру, ні. А почав їх підтягувати до управління містом, отут я побачив той потенціал, прагу до життя, прагу до того, щоб щось робити. І ми зробили дуже багато. І саме в таких гарячих точках Золотого, як Катеринівка, Хутір Вільний, Партизанська, це Золоте 4. От, потім вже взагалі у нас і центр міста став гарячою точкою, бо клали туди, намагалися розрушити міст, який зідняє так з іншим містом, це Золоте. От. Багато було зроблено, але щоб сказати, що люди відносяться до тої ситуації, яка склалась зараз, оця в політичній площині, що вони відносяться, знаєте, якось сторонні, ні.
При Зеленському маєте в виду,
да,
ситуацію?
Так, да. От. Але ж я б не робив би цей акцент при Зеленському. От особисто я наблюдаю цю ситуацію з 14-го, от коли почали здавати, продавати Україну. І всі 5 років це робилося. Я пам'ятаю, як нашого комбата посадили в СІЗО за те, що ми штурманули Зайцево і прийшли майже до Нікітівки. І якщо б нам просто через коліна не поламали батальйон, ми вже були б в Гордівці. Це ми все пам'ятаємо. І те, що зараз відбувається, давайте я за об'єктивність. Оці Мінськ-2, потім з'явилися формули Штайнмайєра. Все це производна від продажі України.
Константин, мы так коснемся еще политических вопросов, вот обязательно. Хочется просто узнать вот настроение в Золотом, что там действительно происходит. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорят мне редакторы, что есть звонок из Золотого. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, студия. Константин Григорьевич Косухенко.
Добрый день.
За службу спасибо. Конечно, я тут немножко по вашей просьбе с этим, с перекрестком, но это только немножко, это сколько сегодня, 19-й день. Вот этот напротив медичной больницы, медично 11, только немножко хоть. Я таких водителей прошу это внимание нашего руководства милиции. Ну, понимаете, тут я таких водителей с незнанием ПДД вообще не знаю. Я со своей настойчивостью, характеру только сегодня сел у кресла на самом видном месте. Я, представляете, школьный автобус 16-й школы завозит 40-50 человек пятой и кидает их под колеса. Я директор говорю, вы что, обалдели?
Так, давайте, да, вот такие частные вопросы не обсуждать. Наверное, это не очень интересно нашим слушателям. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, это Елена из Киева. Это я, да?
Да, очень приятно.
У меня вопрос к Константину. Дело в том, что у меня много родственников, вот как раз и на той стороне, и на этой. Вот что бы вы посоветовали? Прекрасный человек, интеллектуалка, звонит с нашей подконтрольной территории. ВСУ обстреливает Луганск, ВСУ обстреливает Стаханов, ВСУ обстреливает все, что только возможно. Вы там Золото. Вот в начале передачи ведущий сказал, что Золотое обстреливали сепаратисты. А вот моя тетя сказала бы, нет, это Нацгвардия обстреливала. Что вы посоветуете? Вот как разговаривать с такими людьми? Спасибо.
Дякую. Ну, по-перше, всі ми розуміємо і розуміємо, що йде війна. І не треба закривати очі і щось думати про інше. По-друге, я вам скажу так. Ну, по-перше, Нацгвардія ніколи не обстрілює. Вона обслуговує другу і третю лінію. От. І дійсно це такі пропагандистські речі, які обговорювати тут в студії, нема часу і потреби, бо дійсно хтось каже так, а хтось каже так. Йде війна, і головне, щоб ми відчували, що у нас є держава, і ця держава печеться за нашу безпеку, а ми готові відстоювати інтереси нашої держави.
Константин, все-таки, чтобы быть, честным, да, вот украинский генштаб, штаб операции Объединенных сил чаще всего отрицает, что вот ведется обстрел по ту сторону линии соприкосновения, ведь все-таки бывает. Это же война, да, вы сами сказали.
Ну, дивіться, знов-таки ж, об'єктивності заради, це війна. І обстріли ведуться як з того боку і з того. Є стратегічні, скажімо так, мета, да? Є вже обозначені цілі. Тобто, якщо починається обстріл з одного боку, просто з іншого боку, потреба зупинити цей обстріл, да, неважливо хто. І починаються от такі речі. Але ж мова йдеться ще про інше. Є штурмові операції. Якщо ми відповідаємо відповідь на обстріли, але ж у нас нема наказу, ви ж знаєте, про наступ. Оце біда наша, да? От. Але з тої сторони там постійно ці намагання, вони просто щоденно відбуваються. І тут вже справжні йдуть бої, і розумієте психологію бійця і офіцера. Коли нас вбивають, а нам зверху кажуть сидіть, то ні, чекайте. Ми відповідаємо адекватно. І тут дійсно відбувається те, що повинно відбуватися на війні. На жаль, люди гинуть, на жаль, є жертви, на жаль, є якісь там знищення майна. Це є, це факт, ну... Что тут зробишь?
Спасибо за честность. Константин, вот снова такой общий вопрос. Я спросил у вас, какой был самый трудный эпизод, да, во время руководства городом. А что было самым трудным вообще в все это время?
Спочатку тяжко было знайти той контакт с людьми, які там живуть. Бо якщо вони тебе не будуть сприймати за свого, якщо вони не будуть знати, що от цій людині можна зателефонувати і ночі, і ввечері він відповість, і якщо скаже, що з утра буде, він буде з утра, то контакту цього нема.
Вораження з Луганщини, сука, я знаю, це важливо для людей там?
Да, я вораження з міста Свердловська, нині Довжанськ. Це місто було першим окуповане. От. Оце була вперше от така задача. Потім треба було повернути повагу до військово-цивільної адміністрації, бо з боку району, області відношення було таке, знаєте, там нікого нема, то і там живіть, як там бажаєте. Заради об'єктивності скажу, що розруха в Золотому – це не розруха, тому що там війна. Там взагалі 30 років, взагалі нічого не робилося. Можете собі представити, навіть ремонт криш не проводився. Там Ніагарські водопади, я приїхав, там таке, не дай Боже. Тому, а це мова йде вже про інше, про бюджет. Завдяки там зусиллям громадськості, перш за все, от, завдяки от зараз мені зараз телефонують від тіля, я вже там не є керівником, кажуть, громадськість, ну, лідери громадської думки там є у нас, от, зустрічались з новим головою держадміністрації обласною, от, і він буде підтримувати їх там в плані відновлення там дахів, криш, ремонт і таке інше. От. Але ж давайте от що ми зробимо. Щоб я тут нічого не видумував, я сидів, чекав на ефір, от що мені прислали от, в лічку мешканці Золотого, Данілкіна Марина. Костянтин Григорович, це наш клав того, що думають золотівці, а так думають всі, хто живе в Донбасі, підконтрольному Україні. Я дуже хочу, щоб ви в прямому ефірі донесли до влади, а ще до всіх українців, що Золоте – це Україна. І завжди була українська земля. І не можна відводити Збройні Сили України зі своєї землі. Не можна, щоб люди залишались у сірій зоні, бо буде багато біди. Ви, як ніхто, знаєте положення в місті Золоте та села Катеринівка. Тож всі вас просять донести в прямому ефірі, що боронять нашу землю Збройні Сили України і живуть на цій землі українці.
Константин, если состоится вот этот вот запланированный развод войск в Золотом и Богдановке-Петровском, как это будет выглядеть, по крайней мере, в Золотом? Вот эти вот Золотое 4 и Екатеринка, они снова окажутся в серой зоне?
Я сподіваюсь, що цього розведення не буде. Потім я скажу чому. Але якщо це відбудеться, цитирую, це буде біда. Чому? Тому що там планується відвести на 2-3 кілометри. Тобто лінія оборони буде проходити там же, де військово-цивільна адміністрація.
Тобто здання її,
да? Да, вот. Далі. З відведенням...
Це центр города.
Да. З відведенням військ... Ми самі збільшуємо площину сірої зони. Що таке сіра зона? Там не буде українського прапору. А раз не буде українського прапора, там не буде держави України. Там будуть диверсійні групи російські, українські, але життя там не буде. Там зразу постраждають ті, хто вголос висловлював симпатії до України. Там зразу буде розправа над цими людьми. Ніяких соціальних, ніяких інших речей там не буде. Діточок в школу не можна буде відвести. Медичну допомогу не можна буде отримати. Це буде катастрофа. Говорю так,
как есть. Скажите, какие населенные пункты окажутся вот в серой зоне, о которой вы говорите, в случае отвода на 2 километра?
Ну, это хутор Вильный, Золотые 4, Катеринівка, село Катеринівка, Стахановець, я так розумію, теж буде. Ну, і частина Золотого вже, ну, там унікальна ситуація. Зараз під Україною 4 населених пункти Золотого. Тобто Золоте, воно состоїть з селищ.
Вокруг шахт, да, які появились.
Вокруг шахт, так, да, да, да. Тому, ну, тобто, значна частина буде в сірій зоні. А люди українські, ви чуєте, як вони кажуть, вони розмовляють українською, вони люблять Україну. І зараз ми з ними зробимо те, що зробили в Дебальцево. Коли по Мінським угодам Дебальцево це є Україна, а ми взяли і здали це Дебальцево, і що зробили з людьми? Їх там просто повбивали. От. Те ж саме зробили Зайцеве. І я можу перераховувати ці населені пункти, але ж не буду займати ефірного часу. Тобто це зрада.
Константин, а вот мы постоянно видим в сводках штаба ООС о том, что обстреливают Золотое 4, там горячая точка. Да, вы сами говорите, что по Золотому стреляют. Разве не вот этот развод сил возможный, он не уменьшит количество обстрелов?
Ну, дивіться, скільки вже було перемир'я? Якщо я не... Я думаю, і зараз же там перемир'я якесь там існує, да?
Хлебне перемир'я, да, от і говорять в ОБСЄ, що найуспішніше за все
время. Кожного дня гинуть люди, бійці. Кожного дня 300, які покалічені. Кожного дня люди залазять, мешканці цих населених пунктів, в підвали і живуть в підвалах. Бо тільки так можна якось там врятуватись. Тому мисль потеряв. Що я хотів?
Ну, понятно, да, ви не вважаєте, що це розведення сил каким-то образом обезопасить людей від цих обстрілів?
Ні, ну, я вважаю, що та там, давайте ж тепер же перейдемо, причина, чому. Це є такий алгоритм дій. Тобто, спочатку ми розводимо сили там на 3-4 кілометри. Це по умовчанню нібито прикращає взагалі там всі бойові дії. Після цього ми не зупиняємось, а одразу вже проводимо місцеві вибори, а потім там Росія каже, що ну я в черговий раз вас там отиміла, тепер все війська наші там залишаються, як в Придністрові, але ж це є Україна. От, але ж навіть і цей план не срабатує, бо навіть в таких умовах, коли весь світ там обговорює нормандські процеси, там йде війна. Там постійно з боку Росії порушуються навіть її, ну, скажімо так, умови, які вона наголосила про перемир'я.
Наш слушатель Олег Дудок спрашиває, чому за 5 років не можна було відселити людей з тих сіл з лінії фронту, їх же не так багато?
Ви знаєте, дуже лучне питання, і я цим займався. Дійсно потрібно виселяти. З переднього краю потрібно виселяти людей. От. Але і перші, хто це зробили ми в Золотому. От з партизанської ми відселили, я утворив тимчасовий житловий фонд в комунальній власності, обладміністрація підтримала це, і у нас там підтягнулись міжнародні організації, і у нас це ми змогли зробити. От. Я впевнений, що і на інших територіях це намагаються зробити, але є, є унікальна така причина, яку я теж не можу розуміти, але ж десь в душі я розумію. Ну, наприклад, хутор Вільний, да? Там не буду уточнювати ситуацію, бо вона дуже жахлива. Але ж це все передок. Хтось виїхав, а там десь 15, якщо не помиляюсь, родин залишилось. Чому? От приїжджає, чому? Ну, люди кажуть, ну, нащо, у нас тут є і картошка, у нас тут є якась там худоба, у нас там щось є, і взагалі ми не хочемо залишати. От, ну, ти ж нічого не зробиш, бо переселити можна, якщо є на це воля людини.
Тобто обстріли для людей – це не аргумент?
Аргумент, ну, аргумент, поки стріляють. Ну, для такої категорії, яка не хоче виїжджати. Так, це дуже жахливо, коли обстрілюють, і я не знаю такої людини, яка б сказала, та мені там однаково, чи стріляють, чи ні. Ні.
Вопрос к вам, как бывшему военному и как главе Золотого в течение полутора лет. Вы понимаете, почему Зеленский называет Золотое следующей точкой разведения сил?
Ну, це все ж зрозуміло. По-перше, це золоте, воно обговорюється на площадках міжнародних. От. І це прописано в Мінськ-2 в угодах.
А чому саме точка це на карті?
Тому що там переход.
Который не работает.
Да, и він працює з нашої сторони, ми його відкрили, а та сторона, вона заперечується і не хоче. Вот. І я, знаєте, от я вважаю, що Мінськ-2 зі всіма їх відводами і виборами, він повинен просто вмерти. Але я теж бачу, що ця спадщина, яка досталася новій владі від колишньої влади, вона просто рве цю владу на шматки. Бо треба Зеленському треба приймати рішення. Але ж ми, ну, якщо ми дорослі люди, да, ми розуміємо, що там декілька груп впливу, плюс міжнародна така спільнота дуже впливова, яка працює ну, рядом з Путіним, під Путіна. От. Тому плюс ніяка економіка України, яка не може витримати війну і таке інше. Йому зараз треба приймати рішення. Або я кажу, та пішли ви всі, і ми ставимо, даємо команду військам на шагу назад, а тут ми робимо економіку, заробляємо гроші, і хай цей конфлікт буде, аж поки там Путін не помре, от, це наші будуть території, і ми ніколи Донбас не поміняємо на Крим.
А люди в Золотому на такий сценарій готові, про який ви говорите?
Та люди в Золотому...
Вони ж на передки.
Люди живуть завдяки... От, такі позиції, назову які, да, продажні позиції влади вже шостий рік. І якщо б людям сказали, що все от буде так, але ви будете отримувати пенсії добрі, шахтарі получать відновлені шахти в Золотому і будуть працювати, заробляти по $1000, от, Золоте буде поповнювати свій бюджет і відраджатися, то чому б ні?
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях екс-глава воєнно-гражданської адміністрації міста Золотое і села Екатеринівка до недавнього времени Константин Ільченко. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Луганская область, Старобельск. Людмила, скажите, пожалуйста, с отведением войск в Золотом, возможно же обострение военного конфликта? И как этого избежать? Извините, спасибо большое за ответ.
Ну вот такой сценарий просчитывает наша слушательница, да, что это наоборот будет какое-то обострение.
Слушательница целиком права. Тому, знаете, чому? Якщо ворогу показати слабкість, а відвод військ – це слабкість, то, знаєте, є такий військовий термін – зайти в крепость на шиї врага. Да? Тобто він відступає, і ми зразу йдемо на наступ свій. От. Все можливо. От. І тому я, знаєте, у мене є надія. Знаєте, на що? На те, що, дякувати Богу, в Україні дуже мощно працює потужна громадська думка. Тобто до неї влада прислуховується. І я вам скажу, от я вже тиждень як ветеран, але не дай Боже, якщо ми побачимо Що отак, отак от просто, за просто так віддають українську землю, за яку ми 14-му року в тапках і з палками пішли ганяти цю другу по потужності в світі армію, то ми вже, як в 14-му році, не будемо чекати наказів, і щось там у когось попросити дозволу, ми зробимо те, що потрібно зробити. От, ну, але ж, не дай Боже, щоб до цього дійшло.
Константин, вот теперь вопрос к вам, как уроженцу Луганщины. Вы сказали о том, что когда вы приезжали в Золотом, там и войны не надо было, потому что разруха была, да. Тем не менее, на Донбассе, наверное, и в самом Золотом голосуют за вот представителей партии регионов бывшей, да, выходцев из партии регионов, которые довели эту землю до такого состояния, возможно, потому что там же была ну, полностью политическая, экономическая и гегемония. Как вы это объясните? Что с этим делать?
Ну, як показали останні вибори, то голосують за Сахар. І, як показали вибори по мажоритарці, повний провал бувших членів партії регіонів. Тобто Сахар він переважив. От. Але ж питання, я розумію, чому ви задаєте це питання. Це дійсно проблема існує. І вона зараз постала, знаєте, таким жахливим цунамі над місцевими виборами. Тобто на місцевих виборах будуть голосувати або за тих, хто вбивав ці території, або за тих, хто більше привезе сахара. І ми бачимо, як вже в конвульсіях труситься цей Сєвєродонецьк, Лисичанськ, бо зараз там Рубіжне. От, тобто, чому? Тому що в місцевих радах заходять не ті, хто готовий відновлювати території, а ті, хто хоче побільше ну, наїстися з тих територій.
Так чому люди за них голосують? Тому що сахар?
А тут, дивіться, да, ні. Сахар це, якби, це не причина. Причина в тому, що на протязі вже 30 майже років приходять до влади ті, хто обіцяє, нічого не робить. Дивіться,
люди привикли к этому, да?
Что вот, ну, люди відчаю, вони вже махнули рукою на всі ці вибори, на всі ці обіцянки, бо дивіться, по Луганській області. Що відбувається? Хто б там не був, москаль, тука, розруха як була, так і була. Єдина зараз прийшов Комарницький, і я як водій, я йому вдячний, він потужно почав ремонтувати дороги. Оце да.
Це проблема номер один на Луганській
області. Це не просто один, там вона перша проблема. Він почав це робити. А чому 30 років не робили? Що, грошей не було? Чи якісь підходи? Ні. Просто приходили временщики, які там відбували, заробляли собі політичну історію, а потім йшли заступниками міністрів і розказували, що вони були губернаторами в воюючій області.
Дуже швидко хочу спросити у вас вопрос. От останній раз, 24 марта цього року, була ще одна попытка відкрити пункт пропуска «Золотое». Ви, коли це відбувалося, ви вірили, що он заработает тогда? Или это был просто такой жест со стороны Украины?
Я благав, щоб він заработав. Бо якщо б він заробив, запрацював...
Я имею в виду з той сторони, що пойдуть, його відкриють.
Да, я благав, щоб так сталося. Бо це життя для Золотого. Розумієте, воно почало б жити. Вот. І до останнього я знав інформацію, що навряд чи це станеться, але десь в душі я дуже сподівався на те, що повинно щось уже відбуватися таке, яке б шло хоч якось на користь людям.
Давайте ще слушателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Геннадій, Луганщина. Ну, це не стільки до пана Ільченка, просто якісь думки хочу висказати. Я народився, виріс в Первомайську. Це район, Золоте – це район міста Первомайська. До війни це було. І от колись показували, не пам'ятаю, вже на якомусь каналі, репортаж з окопів під Катеринівкою, ну десь там, біля Золотого. Так от я навіть школу бачив, ту, яку я закінчував свого часу. І от тих окопів до центру Первомайська, ну, максимум 4 кілометри, 3-4 кілометри. Я от не можу зрозуміти, навіщо відводить кудись щось. Ну, це болить. Просто я хочу сказати так і все.
Спасибо за дзвонок. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Старобельск. А вы знаете, мне вот ваш гость Ильченко, имя забыла. У вас
Константин.
Константин, у вас совсем до недавнего была другая риторика, пока вы были чиновником, а теперь вы вроде бы как призываете даже приказам не подчиняться.
Какая риторика была у Константина?
Ну, поддержка власти, Минска, разведение, мир, перемирий. То есть, ну, другая была риторика совсем. А вот не подчиняться в армии, не пойдет на это. Ну, знаете, вчера он хотел только угрожал взорвать мост, ему уже светит пожизненное. А человек никого не убил, не покалечил, не оскорбил. Ну, чуть-чуть там в пробках постояли, уже пожизненное грозит. Поэтому, ну, вот это такое бахвальство. Наша армия...
Наталья, Константин не говорил о том, что армия не пойдет на это. Армия, наверное, пойдет на это, если будет политический приказ. Я правильно понимаю,
Константин? Конечно, да-да. Ну, по-перше, моя риторика, вона незмінна. Будучи, щоб ви розуміли, я не був при владі. Я був відряджений міністром оборони як військовий для виконання там задач, пов'язаних з відсічю агресії. Тобто я ніколи не був чиновником. І моя позиція, вона як була, так і залишається. Не шагу назад, і за свою землю треба воювати. Але є політика. І, на жаль, на сьогодні політика, вона існує якось сама, самостійна. Тобто, от без нашої участі. Але ж я все ж таки сподіваюся, що і президент, і Верховна Рада, і всі, від кого це залежить, прислухаються до нашої думки, до тих, хто воював, і до тих, хто живе зараз там, на лінії розмежування. Я це казав, будучи в Золотому, і я це офіційно заявляв. Вот, тому вот це так обвинувачення якесь воно дивне.
Последний вопрос, Константин. Золотое – это конгломерат вот поселков, о которых мы говорили, и это шахты в основном, да? Было много информации о том, что они затапливаются, в частности, шахта Золотое. Что с шахтами сейчас? Чем вообще люди там занимаются? Зарабатывают ли как-то деньги?
Там шахты... по великому рахунку не працюють. Якщо шахта на Молотках видобує там 50 тонн вугілля на добу, це не шахта, це копанка. От. Це цілком така позиція держави. На жаль, з приходом нової влади ця позиція... Ну, я не бачу, щоб вона змінювалась, бо навіть в назві нового міністерства убрали слово «паливо» чи «вугілля» і таке інше. Більш того, я буквально тут дня 3-4 назад спілкувався з представником Міністерства фінансів, от, і він мені сказав, що, скоріш за все, політика буде на знищення вугільної галузі, тобто від... спроба буде продати ці шахти комусь. Але я вам скажу, я знаю вугільну галузь, що ніякий інвестор, чи вітчизняний, чи хтось там за кордону не стане говорити про приватизацію шахт, поки ці шахти державою не будуть доведені хоча б до нульового балансу.
До рентабельності нульової.
Так, так. Вот. Поки вони лежать на боку, поки вони як в Золотому на грані затоплення, от, це шахта Золоте, перш за все, да, яка от зараз, не дай Боже, там не утримують воду, два часа і все, дві години, шахти нема, а потім Первомайське вугілля затопить. А я, що таке Луганщина без вугілля, без шахт? Це індустріальний край. І якщо ми зараз знищимо шахти, ми знищимо містоутворюючі підприємства. Ми запропонували вже в комітет по по розвитку Донбаса свої пропозиції. Прописана реформа вугільної галузі для того, щоб її довести шахти до того рівня рентабельності, а потім віддати інвесторам. Вот.
Але... А скільки шахт працює зараз на Золотому?
На Золотому працює дві шахти. Одна воду качає, друга щось там добуває, там 50 тонн. Вот. А взагалі-то в державі 33 державних шахти, 4 з них є прибутковими.
А як мужчини заробляють, тут сім'ї заробляють в Золотому?
Ну,
є робота.
По-перше, багато людей виїхало від тіля. Вот. І та малеча, що там залишилась, да, вот, людей, вони працюють, ну, чоловіки, працюють здебільше на шахтах, а потім таксують. Вот
такая экономика Золотого, да. Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был экс-глава военно-гражданской администрации города Золотое и села Екатериновка с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года Константин Ильченко. Мы говорили о настроениях в Золотом будущем города и как жители относятся к возможному разведению войск в этом городе. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Новый командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о том, что ВСУ проводит подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе. Такое разведение стало возможным после первого пробного шара, которым являлось разведение в районе станицы Луганской. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает автор статьи, военный эксперт Михаил Жирахов, группировке ЛНР удалось не только сохранить свое лицо после разведения, но и значительно усилить свои позиции. На фоне того, что позиции украинской армии оказались в крайне невыгодном тактическом и стратегическом положении. Отведение сил от станицы, по мнению эксперта, создает очень высокие риски занятия оккупантами плацдарма на левом берегу Донца с возможностью развития наступления на степную часть Луганщины и дальше с возможностью выхода к Харькову. Кроме того, односторонний отвод войск неизбежно вызовет серьезное потрясение во внутренней политической ситуации, утверждает Михаил Жирахов. Подробнее читайте в статье «Разведение в одну сторону. Почему отвод ВСУ станет под удар Мариуполь и Харьков». Группировка ЛНР зазывает в Луганск молодежи из подконтрольных Киеву районов области принять участие в физкультурном мероприятии «Наша Родина. Единый Донбасс». Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Как отмечает газета, основной целью мероприятия является привлечение молодежи из подконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей для якобы духовно-нравственного развития и патриотического воспитания. Грубо говоря, заниматься они будут промыванием мозгов. Почему в разработку взяли молодежь? Как пишет газета, такая озабоченность вождей группировки ЛНР вызвана тем, что большая часть молодых людей покинула оккупированную территорию Луганской области для получения высшего образования в вузах Украины и поиска нормальной работы. Поэтому группировка и начала кампанию по пополнению рядов молодежных организаций, так называемой «свежей кровью», под различными предлогами, отмечает издание. В Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, цитата, «изгонять Владимира Путина из Кремля». Об этом пишет сайт «Сибирь Реалии». По данным издания, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где ночевал шаман и его сторонники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении. Интернет-издание напоминает, что якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у Габышева тележка с разборной юртой, печка и спальник. В середине июля он в Чите собрал митинг из 700 человек. Подробнее читайте на сайте проекта.
Представление в полной темноте луганские вии и тени забытых предков на Лужайке. В Северодонецке стартовал второй всеукраинский фестиваль театрального искусства «Светогляд». В течение недели свои спектакли будут показывать 10 театров из разных городов Украины. Больше о фестивале знает Алексей Виноградов. Ему слово.
В Фестиваль театрального искусства принимает Луганский областной украинский музыкально-драматический театр, который сейчас находится в Северодонецке. В этом году свои работы представят профессиональные театры из Днепра, Киева, Львова, Мариуполя, Сум и Чернигова. По словам директора Луганского театра Сергея Дорофеева, фестиваль в первую очередь ориентирован на зрителя.
Ну, не кожен мешканець, скажем так, нашої області зможе виїхати до Києва, Чернігова чи Дніпра, а театральні колективи, які представляють ті чи інші міста, вони можуть до нас приїхати і продемонструвати своє мистецтво.
Інтерес к фестивалю високий. Уже за місяць до його відкриття білети на всі спектаклі були розкуплені. Заінтересувати зрителя буде чим, говорить театровед Сергій Васильєв. Афіша фестиваля очень разнообразна і содержательна.
Я думаю, що тут буде багато дуже несподіваних для глядача, дуже цікавих таких образників. Бо тут є такі виставки, не тільки вони таки мають розважальний характер, або що, а є навіть дуже складні, дуже незвичні. Ваш глядач просто отримує дуже різноманітний сценічний досвід. Бо насправді, чим більше ми вміємо прийняти, то ми цим багатші.
В этом году на фестивале 5 номинаций. Оценивать работы будут украинские театроведы. Среди них театральный критик Анна Лепковская. Она, как и Сергей Васильев, отметила разностороннюю афишу фестиваля, а также организаторов за инициативу проведения фестиваля в регионе.
Не в каждой области Украины відбувається свой театральный фестиваль. А тут еще зважити на эту сложную ситуацию, в которой ваша область перебывает, я думаю, что это очень такой сміливий крок, який підтверджує стабільність, перспективу і так далі.
Открыли фестиваль хозяева сцены, Луганский областной украинский театр. Они подготовили неклассический взгляд на классическую мистическую историю Николая Гоголя «Ви». Продлится фестиваль до 24 сентября. Спектакли будут каждый день. Однако не все постановки будут показаны на сцене в классическом исполнении. Например, Киевский академический театр украинского фольклора покажет «Тени забытых предков» поздно вечером на лужайке перед театром. А украинский малый драматический театр готовит постановку «Точка зрения» с девизом «Спектакль, который вы не увидите». Он посвящен незрячим людям и будет проходить в полной темноте. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
А сейчас в эфире Радио Донбасс, Реалии, выпуск свежих новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Напомню, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны были впервые встретиться 1 сентября в Варшаве во время празднования 80-летия начала Второй мировой войны. Однако президент США отменил поездку в Польшу из-за урагана, который надвигался на восточноамериканское побережье. Ремонтная бригада завершила восстановление водопровода Горловка-Торецк. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. В штабе напоминают, что водопровод является единственным источником поступления воды в Торецк и близлежащие населенные пункты. В течение последних 5 лет из-за повреждения водопровод останавливался по 4-5 раз в год от нескольких дней до 2 недель. Без водоснабжения оставались около 43 тысяч человек. Амбулаторию общей практики семейной медицины после ремонта открыли в поселке Кураховка. Об этом сообщает пресс-служба Селидовского городского совета. Медучреждение в этом году принимало участие в конкурсе мини-грантов, по результатам которого получило 35 тысяч гривен. Еще 44 тысячи гривен на ремонт выделены из городского бюджета. Амбулатория номер 5 в Кураховке была построена еще в 1953 году. Последний ремонт фасада здания проводили в 2014-м. За это время заведение подверглось значительному разрушению. Национальный банк планирует первым выпуском ввести в оборот 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко. Напомню, ранее в Национальном банке Украины сообщили, что в октябре текущего года введут в обращение банкноту нового номинала 1000 гривен. Произойдет это с 25 октября, когда банкноту начнут выдавать в банках. На банкноте будет изображен Владимир Вернадский, украинский ученый, мыслитель и природовед. Также напомню, что с 1 октября монеты в 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, если вам мало эфира, можете найти нас в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». А пока команда наша с вами прощается. Встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».